adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie facem un nou pas în studiul Bibliei. Vă propun să deschidem Biblia la Cartea Judecători. Este o carte nouă, este o istorie nouă și, după cum veți vedea, este o nouă etapă. În primele versete ale cărții, îi se spune că, după moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Și Domnul a spus: i-am dat țara în mâini, iar Iuda se suie împreună cu fratele său Simeon. Încerc să folosesc exact expresia biblică pentru a fi cât mai aproape de cei care sunt obișnuiți cu această traducere. Toate bune, veți zice, știm din ce am studiat până acum, în special din cartea Iosua, că erau anumite teritorii încă neeliberate. Cananiții nu fuseseră cu desăvârșire izgoniți din țara lor. Noul Canaan nu fusese întru totul cucerit. Erau încă insule care nu aparțineau evreilor. Așadar, misiunea este de a merge, de a lupta, de a elibera țara de sub stăpânirea cananiților. Vreau să vorbesc nu neapărat despre acest episod, care este banal, veți zice, este istorie. Vreau să vorbesc, în schimb, despre un nou episod de inconsecvență. În primul capitol din Cartea Judecători, ni se vorbește, în câteva versete, până la versetul 20, spre exemplu, dau și cifra, ni se vorbește despre această etapă în care Iuda, ajutat de Simeon, eliberează anumite teritorii. Nu-mi dau seama, nu știu cronologic cât de mult a durat această etapă, dar știu că în primul capitol din Judecători ni se vorbește despre inconsecvența celorlalte seminții. Și vreau să vă dau câteva exemple ca să se înțeleagă exact despre ce tip de inconsecvență vorbesc. Așadar, capitolul 1, versetul 21. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Și iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de astăzi, ziua redactării acestei cărți. Nu este o excepție. Capitolul 1, versetul 27. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șeam și din satele din prejurul lui, din Tanac și satele lui, din Dor și satele din prejurul lui, din Ibleam și satele din prejurul lui, din Megido și satele din prejurul lui, așa încât cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. Nu contează satele, nu contează cetățile, acestea se uită oricum. Important este principiul încălcat. Voi vorbi imediat despre acest principiu. Un alt exemplu. În versetul 29, Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau la Gezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Gezer. Următorul verset. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol. Și cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir. Foarte interesant. Un alt exemplu. Nici Asher, versetul 31, n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe locuitorii din Ahlab, din Axib, din Helba, din Afik sau din Rehob. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților, locuitorii țării, căci nu i-au izgonit. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet Shemesh, nici pe locuitorii din Bet Anat și lista continuă. Aceștia au fost supuși la un bir. Ca o sinteză, fără multe alte detalii, vă prezint un text care spune totul despre acest nou tablou. Capitolul 1, versetul 28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. E bine, suntem în situația în care exista o poruncă Și vreau să vă prezint această poruncă pentru a înțelege contextul, pentru a înțelege gravitatea greșelilor. Pentru că, în primă fază, unii dintre noi ar putea spune, poate că măcelul a avut o logică. Poate că izgonirea lor are o logică. Dar atâta timp cât evrei sunt puternici, sunt tari, cum ne spune textul, suficient de tari sau destul de tari, aceștia ar putea în cele din urmă să-i asimileze pe cananiți. Sunt cultura dominantă, ceilalți sunt supuși, plătesc bir și, de obicei, cel supus, cel slab, adoptă comportamentele, valorile, credințele celui puternic. La urma urmei, discutăm de niște sclavi. Nu erau chiar în regimul sclaviei, dar vorbim despre niște oameni care nu mai aveau puterea, nu mai puteau convinge, nu mai puteau influența. E bine, lucrurile nu stau chiar așa și vreau să vă prezint un pasaj din Exodul, capitolul 23, unde există o poruncă din partea lui Dumnezeu. Capitolul 23, versetele 24 și 25 pentru început. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești. Să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire, să le dărâmi capiștele. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău. Și apoi 27 la 30. Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă pe toate popoarele pe care le vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. Și aici este de subliniat, nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Această izgonire nu este treptată. Pe de-o parte sunt niște argumente. Dacă ar fi fost treptată, evreii ar fi găsit un ținut pustit. Așa, ei se așezau într-o țară în care găseau recoltă, găseau ceva de mâncare, terenurile erau îngrijite, puteau așadar să supraviețuiască. Mai mult decât atât, era nevoie și de o populație puternică, o populație numeroasă, ca să poată stăpâni și să poată lucra, să poată cuceri. Și nu în ultimul rând, este o speculație, este o intuiție. Dumnezeu n-ar fi vrut să le ofere o țară luată în mod superficial sau facil. Această țară trebuia cucerită în mod etapizat, pentru că în fiecare etapă erau niște teste, erau niște lecții, era o școală a credinței. Dacă ei ar fi venit și ar fi găsit o țară liberă, cetăți frumos construite, teren mănos, ar fi zis mulțumesc, ar fi fost recunoscători, dar ar fi trecut repede de această recunoștință. Așadar, există o logică, există o progresie și există mai mult decât atât un proces educativ. Dar închid această paranteză. În altă parte, în Deuteronomul, iarăși este un legământ care se face cu poporul evreu și vreau să vă prezint acest legământ pentru că numai așa înțelegem greșeala triburilor care au ales să coabiteze cu cananiții și mai mult decât atât, s-au gândit la profitul lor. Le era mult mai ușor, mult mai la îndemână să-i lase să supraviețuiască, nici nu se luptau, nici nu pierdeau eventual vieți omenești și mai mult decât atât aveau și un bir de ridicat. Le era mult mai bine. Simțeau probabil că făcuseră o afacere, că fuseseră inteligenți, că aveau spirit antreprenorial. Totuși, Dumnezeu le spusese altceva. Deuteronomul, capitolul 11, versetele de la 22 la 25. Căci dacă vei păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le vei împlini, dacă vei iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile și vă veți alipi de El, Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate neamurile și vă face stăpân peste toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Și aici urmează o declarație foarte frumoasă. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. Așadar, acesta este legământul. Aceștia sunt termenii contractului. Dumnezeu și-a respectat cu asupra de măsură contractul. Urmează decizia sau răspunsul evreilor. Ei bine, a fost un răspuns frumos într-o vreme și apoi el începe să fie compromițător la adresa lui, chiar stârnește o reacție, o mustrare din partea lui Dumnezeu. Capitolul 2. Din judecători. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că o voi da. Am zis: Niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci: Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Am spus în ultimele întâlniri, atunci când vorbeam despre ultimul discurs al lui Iosua înaintea poporului, când îi soma pe evrei să-și scoată dumnezeii pe care mai aveau printre ei și să se hotărască cui vor să slujească. E bine, spunem atunci că existau mici insule de păgânism chiar în mijlocul poporului. Era un fenomen nu foarte vizibil, nu era ceva deranjant, nu era ceva care să coloreze, într-o anumită măsură, spiritualitatea poporului lui Dumnezeu. Erau niște cazuri izolate. E bine, dar, după cum veți vedea, aceste cazuri izolate fermentează, se dezvoltă. Răul nu putem spune că este asimilabil dacă se află într-un context pozitiv. Răul întotdeauna este rezistent, lucrează, fermentează, se dezvoltă. Același principiu cred că poate fi explicat și aici. Evreii erau puternici, tari, cereau bir de la populațiile necucerite, neizgonite. Am putea spune că cel tare îl influențează întru totul pe cel slab. Bine, lucrurile nu stau așa. Cel slab reprezenta o altă religie, un alt sistem de închinare, iar acest sistem de închinare, convingerile lui încep ușor, ușor să se propage, să se apropie de religia evreilor, să influențeze religia evreilor și în cele din urmă să o corupă. De aici înainte discutăm despre o istorie a căderii, a compromisului, a inconsecvenței. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!